ያጠናቀርናቸው ዘገባዎች አልተጠናቀቁ።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በእስራን ክልተን በእስራን ሐሙሽተን በሰላሳን ሐደን ሜትር ባንድ ኸምኡውን በናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደም ሰምኩ ረሰማዕትና ሎሚ ሮብዕ ትሽዓት ተመስከረም 2020 ወይ ከዓ 4 ጳጉሜ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዘሎ ብሙሉእ ምድላውና ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ሻድሻይ ክልላዊ ምርጫ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ እቲ ምርጫ ዝበልዎን ካልኦት ተቃውምትን ህዝብን ዝሃብዎ ርእቶታትን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋት ንክትከታተሉ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲኡ መረፃ ክልል ትግራይ ሎማዓንቲ ተኻይዱ። እቲ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ ጥራሕ ከምዝመሓደር ዘርኣየሉ ፍሉይ ዕለት እዩ ኢሎም ኣለዉ መረፅቲ። ኣብ ከተማ መቐለ ንሕወሓት ወኪለን ዝተወዳደራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም እቲ መረፃ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መድረኽ ዓለም ስሙ ክብ ዘበለሉ ጸላእቱ ድማ ርእሶም ከድንኑ ዝገበረ እዩ ኢለን። ንውድብ ነፃነት ትግራይ ወኪሉ ዝተወዳደረ ኣይቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገኑ መረፃ ትግራይ ከም ሬፈረንደም እዩ ዝቁፀር ኢሉ፣ ናይ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝቢ ተገዲዱ እዩ ናብ መረፃ ወፂኡ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ራያ ፀገደን ወልቃይትን ብሓይሊ ክመርፁ ተገይሮም ክብሉ ሽሞም ክጥቀሰሎም ዘይደለዩ ነበርቲ ገሊፆም ይብል ፀብፃብ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር። ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ኣብቲ ጉዳይ ተሓቲተን እዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘይምፍላጥን ምንዓቐን ዝተዘረበ ናይ ሓሶት ዘረባ እዩ ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብምክንያት ሓድሽ ዓመት ምስ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኻየደ ምርጫ ከም ብፀልማት ብርሃን ወርሒ ተሓቢእኻ ዝስራሕ ገዛ እዩ፣ ከም ኩሉ ብለይቲ ተሓቢእኻ ብስርቂ ዝስርሑ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾኑ ገዛውቲ እቲ ናይ ክልል ትግራይ ምርጫ እውን ዋጋ ዘይብሉ እዩ ኢላሞ ኣተሓሒዞም ሕዚ ዘሎ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ርእሱ ደሪቑ እዩ፣ ጅቡኡ እናነፀፈ ምስከደ ድማ ክጠፍእ እዩ ድሕር ምባል ኣብ ዝደለቐ ኣተሓሳስባ ምስዝኸይድን ኣብ ፀልማት ምስ ዘሎ ሓይልን ገልታዕታ ዓየድልን ኢሎም ድሕር ዜና ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና። ናብ ካልእ ዜና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ቡለንን ወንበራን ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ነበርቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ፖሊስ ናይቲ ክልል ኣፍሊጡ። ኣመሓዳሪ ወረዳ ቡለን ግን ስግኣት ፀጥታ እምበር መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝመፀና ሓበሬታ የለን ኢሎም። ሓይሉ ኣዲሱ ዝተባሃለ ነባሪ ወላዲ ኣቦኡ በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተልዎ ምግላፁን ኣቶ ተስፋየ ሞካ ዝተባሃለ ካሊእ ነባሪ ድማ በዝሖም እንተዘይፈለጠ እውን ካልኦት ዝተቐትሉ ምህላዎም ከምዚ ሰምዐ ገሊጽ ኣለዎም። ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ሓላፊ ምፅራይ ገበን ኮማንደር ኣምሳሉ ይበና ዕጡቓት ሓይልታት ምንቅስቓስ ነፃነት ህዝቢ ቤንሻንጉል ኣብ ወረዳታት ወንበራን ጉለንን መጥቃዕቲ ምፍፃሞም ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ጉለን ንክልተ ሰባት ብምቕታል ኣብ ፀሓያይ ንዝነበሩ ሓረስቶት ጨውዮም ከም ዝወሰድዎም ሓቢሮም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እውን መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀሙ ብምሕባር በዝሒ ዝተቐትሉን ዝተጨውን ካብ ምግላፅ ተቆጢቦም ኣለው ይብል ፀብፃብ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ። ኣብ ልዕሊ ናይ ኣፍጋኒስታን ምክትል ፕሬዚዳንት ኣምሩላ ሳሌሕ ኣብ ካቡል ሎማዓንቲ ረቡዕ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እንተወሓደ 10 ሰባት ተቐቲሎም ዓሰርተታት ድማ ቆሲሎም ኣለው። ንምክትል ፕሬዚዳንት ንዝዓጀባ ኮንቨይ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣብ ወሰን መንገዲ ብዝተቐበረ ቦምብ እዩ ተፈፂሙ። ሳሌሕ ኣብ ገጾምን ኣእዳዎምን ካብ ዝወረዶም ንእሽተይ መቕሰልቲ ወፃኢ ካብቲ መጥቃዕቲ ኣምሊጦም ኣለው።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ሻድሻይ ምርጫ ክልል ትግራይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። لما عالتي مرچا خلل تقراي تخايد اللو اتي مرچا هزب تقراي بزمارس اتقراي كمزم حدر زر ايلو فولي علاتي تباهيل اللو ابتي مرچا بمرات انت استساتف السبات كافرق ليتي جميرو ابتي مرچا نمستاف نابت ابياتات مرچا ممتو ام قليت ام اللو ابكت ما مقالا نرحو حات وكيلان زودا درا ويزرو كيريا ابراهيم اتي مرچا هزب تقراي ام مدرخ عالم سمو كبز بلوت الاتو دما رؤسام كدنو زقابري لنا اللو نود بنس أن تقرأي وكلز تودادرة أتو محاري يوهانس بوغنو مرجع تقرأي كم كال مرجع أيكونن كم ريفرندم يزوغو تصير إلو اللو مرجي تاتوها زرزرو حيزوغر لون
تقرأي كاب كالوت كللاتي تيب يعتفلم أو خلطة شحنش دشتة ميتن سابعان خلطن تابعتات مرزة لو موانتي مرز أكايدا أو كتما مغلة كفلة كتما حدنت تابع مرزة كسانت الرى دمت النهابو زرخبكوهم أي تتك لحيموانة ترعيز دبهالو نبار
نبوز حقدين صبي زنارنا هانتينا عند تصبنا يوم رصا تقراي بحق تام علت معزيات بس احنا ولك يسانيها فدك سوني كالكون لا ساعه شعاته مزي قديمه يتسلفه حيد ما تاع ساعه بصيحه ادمي صي زوص زله قدم كله تهزمنا عصرت شعاته عامت ذاكل قدم يلو تقالي ستواديقو نعرف مسليو سلازي ما تقراي كل المنجست مسل ما هزبي نعدين كرغا ግጽየይዱ እቱመረጥ አካይድ ስለዝገበረ ዚውን አነድማ ስለዝድግፎ በዚህ ምክንያት መጽየ አድሚ ጸለኹ ማለት ነው
አትሐባባሪ ተጣቢያ መረጻ ኤልሳ ኪዳነ ማርያም ቦገና አብቲ ጣቢያ መረጻ ሐድሻን ሐድሜትን 30 ክልተን 7 ንምምዝጋብ ተተሊሙ ኮይኑ ግና ክልተሽን ሹዓት ሚትን 50 መረጽቲዮም ከምዝገቡ ኪሎ ሚላም
ቀድም ሕጆነ እዚ አመትሐባሪት ነይረ ቀድም 5 ዓመት ናይ ልብዘን ዝንሄግን ምዝገባ ሹዓት 9 ናይ ለይቲ ተሰልፉ ለሙንካ ሹዓት 9 ናይ ለይቲ ተሰልፈት ህዝብ ትትሪ ዘለኻ እዩ ነቂስ ወጺው በጣም ዝገርም ዝኩል ሰልፍ ሹዓት 9 መጸይሞ ዲሌቱ ፍሉ እዩ ይኽብል ግን ናይ زين كاب طعم استفلي بنحنحن بحرنن يمطي زل
اب كتما مقله تزاويره ابزت عزب خوم طابعتات مرصم كورونا نمكل خال تبايلو مرزتي رحقتهم كحلو صعر تغيريم مشفن افن فنجان متقام صريت يد نمحلاو دما الكولن سانيتايزرن كتقمو تعذيبم بتوسخ دما اب غلغله طابعتات مرصم مرزتي مقوتهم ناتعقنو ناتونيرم اب كتما مقله حوحات وكيلن ستودادرا نبر افوغبايف بيت مخر فيدريشن ايتيوبيا ويزرو كيريا ابراهيم حزب تگراي مسلو زخبرلو صلاتو دما زحفرلو معالتي يلن كبا افوغ باينت بيت مخر فيدريشن بعرسه فقاده زلقه قدما حزب وسان انك خبري كبلا حبيرنين
حزب تگراي نمسل عرسه وسانو ولا استفلا لي تصاوتات ولا انتحلو زي الدرادر مخانو بتغبار زرغاغصه حزب عالمون تگراي تگراي يلن زصوع علان جننت حزب تگراي حفيلو خر زغبر از مرصازي مالتي بتخال غص دما نزا مرصازي نقيت كايت كما جمريو واو استفلا لي تصنوتات نافطرو زنورو አሃዳውያን ትምክህተ ኃይሉን በአለም ደረጃ ዘሐፈርሉ ዘደነንሉ ዘተዋረድሉ ኮታስ አንድ ሕቆም ዝተሰወርሉ ማዓልተ ያዛ ማዓልተ ዚያ ማለት ስለዚ ጸላተና በዕሊ ዘሐፈርናሉ ዘሐፍራተ ዚ ድማ አውሽት ኢትዮጵያ ከይኮነ ዝተረፈስ በአለም ደረጃውን ዝጋለጸሉ ይዝዕለተ ዚ ማለት
ካሊ አብታ ከተማ ንውድብ ነጻነት ትግራይ ወኪሎም እስተወዳደሩ አይተ መሐሪ ዮሐንስ ቦገኖም መረጻ ትግራይ ከም ሪፈረንደም ዝቁጸር ኢሎም
ዝመረጻ ዚ ናዓና ፍላይ ከም ውድብና ጸነት ከም ሪፈረንደም ኢና ንወስዶ ከም ሪፈረንደም ማለት ህዝብ ትግራይ መሰል ርእሰ ውሳኔ ንምርግጋጽ ዘካይደ ዘሎ መረጻ እዩ ልዕሊ ናይ ውድባት ወይ ናይ ውልቀ ሰባት ንሕንሕውን እዩ ህዝቢ ከም ህዝቢ ክባር ዋጋ ከፊሉ ዘረጋገጾ መሰል ርእሰ ውሳኔ ሓደጋ ንጸላሊዎ ነይሩ ኣብዚ ሓደጋ እዚ ወፂኡ ሓርነት ግዛታዊ ሓድነት ልዕላውነት ናይ ትግራይ ኣረጋጊፅካ ንምቕፃል እዚ መረፃ እዚ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ድሌቱ ዓይነት መፈራርሕታት ይምፃእ ድሌቱ ዓይነት ናይ ደገ ተፃብኦታት ይምፃእ ንዑ ጥሒስና ኢና ኣብዚ መረፃ እዚ በፂሕና ዘለና ማለት እዩ እዚ ትግራይ ጎይታ ነብሲ እዚኣ ንምርግጋፅ እያ
ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ትመረፃ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ንክመርፅ ዘርኣየ ድሌት ዘዕወተሉ መዓልቲ እዩ በዚ ድማ ክሕጎስ ይግባእ ኢለን ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፆ ጥራሕ ንክምሓደር መሰል ዓርሶ ሳንኡ ዘርኣየሉ ዓብዪ ታሪኻዊ መዓልቲ ክብል ሓቢረን እየን
እዚ መረፃ እዚ ከይካየድ ዝመረፃ እዚ ንምትዕንቓፍ ፀለሉ ንምልካይ ኣብ መላእ ዓለም ተቐባልነት ከይህልዎ ንምግባር ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ዝተቐመጠ ውልቀ መላእኺ ጉጅለ ሰዓብቱን ኣሸሓት ደቂ ህዝቢ ዝተሰውኡሉ መስዋእቲ ክሒዱ ንህዝቢ ትግራይ እውን ንመንነትካ ወይ ንመሰል ዓርሰ ምሕዳራኻ ክተረጋግፀ ይትኽእልን ኢሉ ሓኒቁ ዝሓዘሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ነገር ግን ህዝቢ ትግራይ ከምታ ትፍለጥ ሕዚ እውን ካብ መስመሩ ፈተኽ ከይበለ ጻኒዑ ሓድነት ውስጥም ሰላስ ተቃለሰ ተመረጻ እዋን አኺላ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ትግራይ ይረጋግጸሎ ማለት እዩ።
መንግስት ፌደራል መረጻ ክልል ትግራይ አፍልጦ ይህቦን ይሉ መንግስት ክልል ትግራይ ደማ መንግስት ፌደራል በህዝቢ እንከይ ተመረጸ sultaanun ምንዋህ sultaanun ምንዋህ አይኸለን በመባል ዘይ ህጋው እዩ ክብል ናገለጸ ጽንሕም ድህር መረጻ ምስ መንግስት ፌደራል ዘህልወኩም ርክብ እንታይ መስል ዝብልህቶ ንወይዘሮ ሊያ ካሳ አግሪብናለን መንግስት ትግራይ ህጋውነቱ ንምርጋጽ በመረጻ ይቀጽላሎም በቀጻሉን መትከልን ህግን መሰረዝ ገበረ ጥራ ክንሰርሕናለን ጉዳይ መንግስት ፌደራል ግና ናይ መላ ህዝብታት ኢትዮጵያ ሐበራው ውሳኔው ስለዚ አብዋኑ ዝረአ ጉዳይ ክብላይን ምላሽ ይበን ንድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃማ
ናመስግነ ካሙልጌታ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብ ክልል ትግራይ ዝተካሄደ ምርጫ ከም ብጸልማት ብርሃን ወርሒ ተሓቢካ ዝሰራሕ ገዛ ይዝበሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከም ኩሎም ብለይቲ ተሓቢካ ብስርቅ ዝስርሑ ካብ ሕግ ወፃኢ ዝኾኑ ገዛውቲ እቲ ናይ ክልል ትግራይ ምርጫውን ከምኡ ዋጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ ኣታሓሒዞም ሕጂ ዘሎ ናይ ህወሓት ሓይሊ ርእሱ ደሪቑ እዩ ጅቡኡ እና ነጸፈ ምስከለ ድማ ክጠፊ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝደረቕ ኣተሓሳስባ ምስ ዝኸይድን ኣብ ጸልማት ምስ ዘሎ ሓይልን ገልታዕታዕ ኣየድልን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ምስ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ መንግስቶም ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይወስድ ንህዝቢ ትግራይ ስለዘይጠቅም እምበር ውግእ ኣድላይ ነይሩ እንተዝኸውን ኣብዝሓፀረ ግዜ ምዝዛሙ ዝከኣል እዩ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ
መርገጺ ፌደራል መንግስቲ ካብ መጀመርያ እውን ግልጽ እዩ ነይሩ ብባይቶ ወከልትን ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ዝተንጸባረቐን ብዝተፈላለዩ ሰበ ስልጣን ዝተገልጸን እዩ ነይሩ እዚ ድማ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ምክያድ ከም ዘይከኣል ካብ ዝገለጸሉ ግዜ ጀሚሩ ብግልጺ ዝተረኣየ እዩ ንውሳኔ ቦርድ ምርጫ ዘይተቐበለ ንናይ ክልቲኡ ባይቶ ፌደራል መንግስቲ ምርጫ ናይ ምንዋሕ ውሳነ እውን ዝተቃወመ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ብወገኑ ብተቃውምኡ ካብ ምድፋእ ሓሊፉ ሎም መዓልቲ ምርጫ ካይዱ ኣሎ ብዛዕባ ዝተፈላለየ እዋናዊ ጉዳያት ምስ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ቃለ መጠይቕ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተካየደ ምርጫ ዘይሕጋውን ዘይፀንዕን ምዃኑ ተዛሪቡ ኣሎ
ትግራይ ክልል የሚደረገው የጨረቃ ምርጫ ነው የጨረቃ ምርጫ ልክ እንደ ጨረቃ ቤት ነው የጨረቃ ቤት አንተ ሄደህ አንድ ጥግ
ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ምርጫ ናይ ጨረቃ ምርጫ እዩ ከም ብለይቲ ተሓቢእካ ዝስራሕ ገዛ ናይ ጨረቃ ቤት ወሰን ወሰን ተሓቢእካ ክትሰርሕ ከለካ ሓደ መዓልቲ ናይ ቀበሌ ኣቦ ወንበር ይርእካ እሞ ካልእ መዓልቲ ኣይርእካን ወይ እናርእካ ይሓልፍ እንተኾነ ግን እቶም ናይ ጨረቃ ቤት ገዛውቲ ካርታ ስለዘይብሎም ጥራይ ዘይኮነስ መብራህቲ ብሕጋዊ መንገዲ ስለዘይኣትወሎም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኖም ስለዝፈልጡ ደቂሶም ኣይሓድሩን እዮም ጣሸም ዝብል ድምፂ ብዝተሰምዐ ቁፅሪ ዶዘር መፂኡ ከፍርሶም ዝመፀ ይመስሎም እዚ እውን ከምቲ ናይ ጨረቃ ቤት ሕጋዊ ዘይኮነ እዚ እውን ናይ ጨረቃ ምርጫ እዩ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ምክያድ ዝከኣል ብቦርድ ምርጫ ጥራይ ስለዝኾነ
ኣተሓሒዙ ኣብ ሓደ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነን ዘይፀንዕን ጉዳይ ግዜ ምጥፋእ ኣየድልን እዩ ኢሉ ወሲኹ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር
ህወሓት መንግስትነቱ የሚቆምበት ግዜ ባለፈው ተወሰነ ውሳኔ መሰረት እስከሚቀጥል
ህወሓት መንግስትነቱ ዝውዳኣሉ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ብዝተወሰነ ውሳነ መሰረት ክሳብ ዝቕፅል ምርጫ ዝፀንሕ ኮይኑ ኣብ ምርጫ ብምዕዋትን ብምውዳቕን ዝውሰን እዩ ኣብዚ መንጎ እዚ ዝግበሩ ናይ ዕቁብ ወይ እድር ምትእኽኻባት ወይ ጉባኤታት ንቓና ሕማም ርእሲ ክኾኑ የብሎምን ሎሚ እውን ሕወሓት እዩ ዝመርሕ ዘሎ እቲ ናይ ጨረቃ ቤት ፀወታ ምስ ሓለፈ እውን ሕወሓት እዩ ክመርሕ ኣብቲ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ግን ኣብ ፓርላማ ኮነ ኣብ ዝግበሩ ሃገራዊ ምርጫታት ዘይሳትፍ እንተኮይኑ ተቐባልነት የብሉን ነዚ ኢና ብዙሕ ዋጋ ዘይንህቦ ዘለና
ብኡ ዓይኒ ኢና ክሪኦ ዘለና እምበር በቃ ዘክሩኒ ኣብዚአ ዘለኹ ኣብ ዝብል ኣውያት ኩሉ ኢድና ኣእቲና ካብ ዋና መገድና ደው ክንብል የብልናን ግን ዘይሕጋዊ እዩ ምርጫ ኣይኮነን ምርጫ ዝበሃል ቦርድ ምርጫ ክመርሖ ከሎ እዩ እዚ ከም ሓደ ናይ እድር ምትእኽኻብ ኢና ንሪኦ ግዜና ክነጥፈኣሉ የብልናን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ኣመራፂ ከም ዘይወስዶ እውን ዝተዛረበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ነቲ ምርጫ ጠጠው ንምባል ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዘይጥቀም ንህዝቢ ትግራይ ዘይረብሕ ብምዃኑ ጥራይ ከም ዝኾነ እውን ኣብርሁ
ለህዝቡ ይፈልጋቸውን ልማቶች አላገኘም። እኛ ያንን ችግር ሶፍት ፓወር ተጠቅሞ ያንን ችግር መፍታት ላይ ማተኮር ሲገባ ጉልበት አቅም ስላለን ብለን ወደ ውጊያው ብንሄድ ብዙዎቹን ምንጎዳበት ማህበረሰቡን
እትህዝቢ ዝደልዮም አገልግሎታት ልምዓት ኣይረኸበን። ንሕና ነቲ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ጸገም ኣብ ምፍታሕ ክነትኩር እዩ ዝግባአና እምበር ጉልበት ኣለና ኢልና ናብ ውግእ ምእታው ነቲ ሕብረተሰብ ዝያዳ ንጎድኣሉን ንዝኸፍአ ድኽነት ዝቃልዓሉን ስለ ዝኾነ ነዚ ብጥበብን ብልቦናን ምርኣይ ስለ ዝሓትት እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት ኣብኡ ብዙሕ ምልሻ ስለ ዘሎ ኢሎም ዝሓስቡ ኣለው። ንሱ ጌጋ እዩ። ውግእ ብቁፅሪ ምልሻ ኣይመልእን እዩ። ውግእ ዝሽከሞ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኮርኢና እዩ ኢና ኣይተዳለናን ተዳሊና ኢና ዝብል ጉዳይ ዘይኮነስ ህዝቢ ኣሎ፣ ሓይሊ ኣሎ። ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ግዜ ምውድኡ ይከኣል እዩ። ግን ንሱ ኣይኮነን ፀገምና። ንመን ኢና ንወግእ፣ ንመን ኢና ነጥቅዕ ዝብል ጉዳይ ክሕሰበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ብወገነይ ንኢትዮ ውግእ የድሊ እዩ ኢለ ኣይሓስብን። ብፍፁም ውግእ ምስ ዝደልዩ ወገናት ክምደብ ኣይደልን እየ። ኣነ ዝደልዮ ንትግራይ ሓንቲ ጥይት ዘይኮነስ ሓንቲ ናይ ኮሮና መሸፈኒ ኣፍ ክልእኽ እየ ዝደሊ። ሓንቲ ጥይት ዘይኮነስ ሓንቲ ታፕሌት ክልኣኽ እየ ዝደሊ። ሓደ ጉድጓድ ማይ ክኩዓት እየ ዝደሊ። ብልምዓት ክቕየር ኣሎ ኢለ እየ ዝሓስብ። ሎሚ ዘሎ ሓይሊ ፈትዩ ጸሊኡ ክጠፍ እዩ።
ሕጂ ዘሎ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ርእሱ ደሪቕ እዩ። ጅቡኡ እናነፀፈ ምስ ከደ ድማ ክጠፍ እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝደረቐ ኣተሓሳስባ ምስ ዝኸይድን ኣብ ፀልማት ምስ ዘሎ ሓይልን ገልታዕታ ኣየድልን ኢሉ እቲ መራሒ ኢትዮጵያ ኣተሓሒዙ እንታይነት ዝውሰን ስጉምቲ ዝውሰን ብመንፅር ጠቕሚ ህዝቢ ትግራይ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ክልል ዘለና ኣተሓሕዛ እንውስኖ ብመንፅር እቲ ኣብኡ ዘሎ ህዝብና እዩ ኢሉሎም። ለንቅነ ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምርጫ ክልል ትግራይ ንሕገ መንግስቲ ሃገር ዝፃባእ ምዃኑ ኣፍሊጡ እዩ። ምስ ምርጫ ተተሓሒዙ ብመንግስቲ ትኽልል ዝተወሰኑ ውሳነታት ኮኑ እቲ ምርጫ ንባዕሉ ብሕገ መንግስቲ ዓንቀፅ 91 መሰረት ከም ዘይተገብሩ ዝቁፀሩን ዘይፀንዑን ተፈፃምነት ዘይብሎምን ከም ዝኾኑ ወሲኑ እዩ። ሎሚ እቲ ምርጫ ከም ዝተኻየደ ኣብ ዝተገልፀሉ እዋን ካብ ፌደራል መንግስቲ ኮነ ካብ ፈፃሚ ኣካል ወይ ካብ ትካላት ኮነ ካብ ኣብያተ ምክርታት ዝወፀ መግለፂ ኮነ ዝተዋሃበ ርእቶ የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ብስልኪ ዝረኸባ ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣማኻሪት ኮሚኒኬሽን ሶልያና ሽመልስ እንህቦ ርእቶ የብልናን እያ ዝበለት። ካብ ሓለፍቲ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን። ስለዚ ንግዚኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሰምዐ እንኮ ርእቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ጥራሕ እዩ። ኣብቲ ርእቱኡ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ምርጫ ከም ምርጫ ከምዘይቁፀር ይገሊጹ። እዚ ንዓና ሕማም ርእሲ ክኸውን ኣይግባእን ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ግዜ ምብኻን ኣየድልን ዝብል ወሲኹሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ምርጫን ዘይምስታፍ ዝወሰነ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ምርጫ ህዝቢ ተገዲድ እዩ ናብ ምርጫ ወፅኡ ኢሉ ኣሎም። ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ኣብቲ ጉዳይ ተሓቲተን ዝሃቦ ምላሽ እዚ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘይምፍላጥን ምንዓቕን ዝተዘርበ ናይ ሓሶተ ዘረባ ኢለን ኣለዋ። ሙሉጌታ ፅባሃ ነዚ እውን ሒዝቦ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ምባል ኣብቲ መረፃ ናይ ዘይተሳተፈ ኣቦ መንበር ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃም እቲ መረፃ ክልል ትግራይ ይመርሖ ዘሎ ህወሓት ባዕሉ ዘውፅኦ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ እዩ ምባል ከሲሶም እዮም። ኣብዚ ከይድ ድማ ህዝቢ ትግራይ ተገዲዱ ይሳተፈሎ ብምባል እዮም ዝተዛረቡ። ሕገ
መንግስቲ ዝጥሓሰ መረፃ እዩ። ናይ ምርጫ ቦርድ ሕግታት ዘይተኸተለ መረፃ እዩ። ስለዚ ቅቡልነት የብሉ ብግዲ ኣገዲዶም እዮም ዘሎ። ስለዚ ብወገና ኣይንቅበሎን ኢና። ካብ ፌደራል ስርዓት ከዓ እቶም መራሕቲ ሃዲሞም ምስ ከዱ ኣብ መቐለ ምስ ተኣከቡ እቲ ስሂብዎም ዝኸደ ናይ ዓፈና መሓወር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እዩ ወድዩ። ስለዚ ተደራረበ ናይ ዓፈና መዋቅር ዘሎ ሕብረተሰብ ምንም ክትገብር ኣይትኽእል።
ኣብ መረፃ ክልል ትግራይ ብውልቀ ንምውድዳር ተመዝጊቦም ምንቅስቃስ ጀሚሮም ዝነበሩ ኣብ ከይዲ ድማ ዓርሶም ዘግለሉ ኣይተ ኣታክልቲ ሃይለስላሴ ዝተብሃሉ ብወገኖም ኣብቲ መረፃ ተሳትፉ ህዝቢ ከም ዝሕጎሶም ገሊፆም እዮም። ብምክንያት መረፃ ንባዕሎም ይኹን ዝደገፍዎም ሰባት ከም ዝተንገላትዑ ድሕር ምሕባር እዞም ፀገማ እዚኦም ቀዲሞም ተዝፍትሑ ነይሮም ዝሓሸ ከይዲ መረፃ ክህሉ ነይሩ ኢሎም።
እዚ ደረጃ እዚ ህዝቢ ተሳተፈሉ ዓብዪ መረፃ ምክያዱ ሓደ ዓብዪ ሓወት እዩ። ملست خاطري الله قمت عمل حفروا نجارات قلينا حليفنا that's why تجدينا ونوزينا نشعرت قمت مقلات مكرنا هذا سكعلوا معانتي كبابي حدش حسابات بيتشين نفرهم لي سابات كباتهم لعل سلسة ميت سابات ببقى قبلية تزوعوا الفرار حلو بيت صوم تغاري نطيهم حلفنا توزليهم أو زي فورم وقال قال البهالو دحور لخونا لما عندك ناقر لي دلي عينت ناقراتي حليفة دحروا النات مرتاكو بشي النورة تخلطوا من بودة رجاء تحتيو ناتي قزي المحسا قال قال ونوف كورس هزي والله نافت مرجاء سنساتف لنا وعنا قد لونا انت عزوخونا قان ديوم دحور كفت مرجاء قالي لما لي بتعبو زحسد ما تسميوه وبعنا محقزنا كتلني ركالي بلسوون بزحيو تقدموا القبئة كأنك تقدموا السدال القبئة كاين بي للو فتنات ولا لما عند حزب على فتن مرزال اللي قدموا للو زاقة محتوون ورياخت القور لما نقدنينا كما حيش القبئة بتعم بزوح ناقريو للو قلن لما عند خوينا تنحصوت لنا قلن لألخو الهزب يعاوين هزب دليتي عابي سلزف تجمير للو بسلام كوداية للو مالاتي
ላፊት ቢሮ ረከበዝ ብን መንግስን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳም ሰባ ተገዲዶም እና መረጽዮም በዛባዝ ተባለ ጉዳይ ምላሽ ሐቲት ነን ህዝቢ አገዲትካ ውጪታው ስራህ ይስራህን ይለን ካብ ሐቅ ዝርሐቀ ሐብሬታዮም ዝዛረቡ ዘለው ይለን ከምዚሎም ዝዛረቡ እት ህዝቢ ዘይፈልጥውን ዝንዕቁውን ዮም ብምባል ድማ ሐቢረንን
ንዚ አመነሉክ ሰሞዳታ ዘብጽሕ ህዝብ ትግራይ ንዚ አመነሉ ድማ ገጥሉ ተቃይሙ ስርዓት ጽቅይሩ ህዝብ ትግራይ ስለዚህ ህዝብ ትግራይ ዘይ አመነሉ እዩ ትግፍር ዘሎ ኢሎም እንድሕርና ብዚ ዝመጹ ዘለው ኮይኖም ናይ ህዝቡ ውሳነ ዘይኽብሩን ንዕቀት ናይ ህዝብ ትግራይ እውን እዮም ዘርእዩና ዘለው መንነት ህዝብ ትግራይ እውን ስለዘይፈልጡ ወይም በዚ ደረጃ እዚ ዝገልፁ ዘለውና እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ሓይልታት ክሳብ ሕዚ ኣደብ ጎር ኢልና የሚና ሕዚ እውን ኣደበ ይገዝኡን ግን ትቓል ስንቲ ከይድን ግን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ትምህርቲ እውን ንሕልፍ ስለ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ከዳኽሙ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ከናሽው ዝፍትኑ ዘለዉ ሓይልታት ክንደየናይ ዝረኸሱ ሓይልታት ምዃኖም ትግራይ ታሪክ ፀለሎ ክለኽዩ ዝገብርዎ ዘለዉ ሽርሕን ውዲትን ምዃኑ ግን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ዓለም እውን በዘጋጣሚ እዚ ክፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱም ብተግባር መፅኦም ዓለም ለኸ ሚድያታት ይፅብፅብዎ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቕለም
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፌደራል መንግስቲ ካብ ሕጊ ወፃእን ተቐባልነት ዘይብሉን እዩ ዝበሎን ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ በደል በፂሕና ዝበሉ ነበርቲ ዘራሪባ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ፀብጻብን ምላሽ ክልል ትግራይን ከዓ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ሕቶ መንነት ካብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝለዓለሉ ከባብታት ኣላማጣ ራያ ጠገዴን ወልቃይትን ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ክልል ትግራይ ሎሚ ረቡዕ ዝተካየደ ምርጫ ንሰባት እናገደዱ ንክመርፁ ከምዝተረኣዩ እቲ ናይ ባህርዳር ዜና ይሕብር ኣብ ገለ ከባብታት ሙሉእ ለይቲ ተኽሲ ከም ዝነበረ እቶም ነበርቲ ይሕብሩ ኣብ ገለ ከባብታት ድማ መናእሰይ ይስደዱ ከም ዘለዉ እውን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ሽሞም ንኸይጥቀስ ዝመረፁ ነባራይ ጠገዴ ማክሰኝት እየ ዝብሉ እቶም ነበርቲ ንክመርፁ ተባሂሉ ሙሉእ ለይቲ ተኽሲ እዩ ሓዲሩ ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ትገልጽ
ህወሓት ብሚያደርጎ ህጋዊ ባልሆነ ምርጫ ኣንመርጥን ብሎ
ተቃውሞ ሲያቀር እቲ ውሃባይ ርኢቱ ህወሓት ኣብ ዝገብሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ መረፃ ኣይንመርፅን ኢሉ ተቃውሞ ከስምዕ ከሎ ብክልቲኡ ወገን ዝተፈጥረ እዩ እቲ ግጭት ንሳቶም ኣዝዩ ዝተዓጠቐ ሓይሊ ኣለዎም በዚ ወገን ድማ ዘይዓጠቐ ሓረስታይ እዩ ዘሎ ይብል 13 ሓደሽቲ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ከምዝተቐተሉ እውን ገሊፆም ለይ ትብል ሽሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ነባራይ ዓድረመፅ ወልቃይት እየ ዝብሉ ካሊእ ውሃባይ ርኢቱ ንዓባይ ትግራይ ንምስርት ስለ ዘለና ወይ ምረፁ ወይ ንከባቢና ገዲፍኩም ውፁ ከም ዝበልዎም ይዛረቡ ይብል እቲ ሪፖርት
እንቅስቃሴ ሁሉ ከፍተኛ ልዩ ሃይል ከሁለት ቀን በፊት
እቲ ምቅስቃስ ብምልኡ ዕጡቅ ሓይሊ ቅድሚ ክልቶ በዓልቲ ብዙሕ ሓይሊ ኣዋፊሮም ንኣባይት እናንኳሕኩዑ ብግዲ ናይ መምረፂ ካርዲ ነበረ ዝተዓደለ ኣይመርፅን ዝበለ ህሰብ ካብ ሃገርና ይውፅኣልና እዮም ዝብሉ ዘለው ንዓባይ ትግራይ ክንምስርት እዩ ድልየትና እዮም ኢሎም ይብል እቲ ውሃብ ርኢቶ ካብ ኣላማጣ መንእሰይ ዳዊት እበሃል ዝበለ ካልእ ውሃብ ርኢቶ ፍሉይ ሓይልን ምልሻታትን ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናዘሩ ምረፁ እናበሉ ከም ዘሳድዱን ንሱ ከባቢኡ ገዲፉ ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝኣተወ ገሊጹለይ ትብል ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር መስጋናው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሓላፊት ቢሮ ረክብ ህዝብ መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርኢቶ ኣብ ምዕራባውን ደቡባውን ትግራይ ከም ኩሉ ዞባታት ትግራይ እቲ መረፃ ብድሌት ህዝቢ ዝተካየደን ሰፊሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተረኣየሉን ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ ኢላ ኣላ ወይዘሮ ልያ ትቕፅል
ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ዕለት እዚ ምውቅዑ ዘይወሓጠሎም ናብዛ እዋን እዚኣ ክበቅዕ እውን ካብ መጀመሪኡ ኮሊፎም حاليخوم كحزوز خلوز نورو حيلتات تسألأتي في اللي تنايتم كحتا حيلي عب كلتي انت عفات زولو عب دعوبنا معرامن زولو هزبي كدنا قرو عب زي مرز عزي خالي تأمرنا يتقطع شقر خمز فتقر رمسيلوم كعب زي مرز عزي تخوليفوم كترفو سقات كفترو أطلع لنا يتقطع شقر خمز فتقر سفيح زي متشا سريح عمو اليوم نساتهم سرحهم يوم سرح زولو نحنا سرحنا إنا نسرح زلنا نحنا تقطع كابنا حلينا هزونا بزقب أنك إحنا هزونا بزقب أتوديو بعلوانا نايز مرز أخوينو تقوارا ويقبر الله إزي عرى عرى زد عامهم حيلتات زي مرز أزي نايز أتا شقر خمز اللو أو استفلا لي كافتات تقديدو خمز واتس زلو زي مرز أزي نايز خيدو خيدو نايزو ساني كونن نافزب بالنقروني وصلو اللو مالتي إزي بنايم من هزو تقراي تاي مخانو كاب زي فورتو حيلتات مفلاين هزو تقراي باتي باتي قراريسوم كدخمو وز نايتم كحت حيلتات نايزو قننا زي ولوم نايزو فقر زي ولوم نهزو سنة زي خورز أرى هزو زخون حيلتات قد ما ناي قزقات مسفح فح شوهات اندليت انزلوهم حيلتات بخلوتي اج أفزولو دما بفلاي كتقومو اللو زدوليو ما عدو خوينا من إحنا إنا من النتخان نفلت ألخا ناولو نتتقراوعي نتمان النتس كبسا بسو زدوليو حيلتات بها قد اندليت انزلو زخونا نحنا من مرحو كلل نحنا من مرحو هزوي وفتصوم زخمزي عين السزالة من قصقاسي خون تقوار يلن
ليه سيغا اب والكايتن رايان ساقم ساتة تخمزولون هزوي بقدي كمرز تاقيرو زبهال زولو كفو تمني تسالات هزوي تقرأي يومبر اب مريز زولو حاك عايكونن هزوي تزبهال زولو كبابت عدما اب تمرز اب ببزحي بمستطاف عفيروام ايو كم زبالت ريبورترنا ملغيتا اصبا زلاخو زينا قليتو
عالم ناب ترقياتات مقالة بمخاد بزعبا زمرجان بزعبا مكل خال كورونا فيروسن الزراري بلو ناب عالم نحلف
أب أثر شمون تقابلين نامر إذرقبكو من سيد خلايا مانت قبر خيدانيو
بقى تخكلين فتحون زخونا منقستي عبد نفطر الأمات لزخونا حزونا نتقان قلت بزخونا نوعد ذات حادرو هزوها منقستي تفتر مرج أكوانيا أنا تسبل لغو مانج تعم قلت أنت نتقان ستورعلو ناي بارتي بليت خانه مو بدار بليت حساب مثلا كان يا مغلاص ترى له مرج اصل زنبره كفت خالي ايوان في لي غوركمون زي تقراي بعد منو على من تحدار كم زغل زرع له بقعت زرع له مرج اي لازم تخفت خالي في لي زبلو مالتي ما هذا زي كده نري خلنا يا بالتفاعلي هناتات يا صقمات لو زحواني بكي كورونا فيروس بتاع الحمامه زين له خمون نا هاجر ينا تهاجر بوليتيكا زي من رجعون له كلات كلات تشطر حالته تدميرو زي مرج ازي في لي بزله من قدي او زوان زخين كان مكان مالت حدا عص زخ على زخ رقع تاريخ نسال حل اواني اذا حسنا اي مالت هنا دعم يدس النجري للامن
بغلاي مالت كم تفلت انا لهم عامت مرحقل كورونا تخلقنا مرش احنا كاينه زلمو كم رقيب كاز مرحقل
مرحقل افتقدوا علي مثلنا انا مهناتو ولا تخلقلك مرش احنا كاينه زل الحساب بتعم تخلقنا مهنا افتقدوا على مهن يدري مهناتو فقد مرش اي مرحا اسكال ازاو انزل مرش دهر مرش اون تسفا جبركم من خون اسكال زل خونات بتعم دس زبلنا للعنا مرش شرحو افتقدوا قلنا له الى الامن
قال اورت مرت اطابيا ادرخب كوا ملك دانا مالاميا
ዲሞክራሲው ብዙሃነ መንገድ ነጻነት ብዘለው መንገድ ከለምረጽ እይትምረጽ ብዘይ ገደስ ግን ትመረጻ ከካይድኩም ዘለው ህዝብ ዝመረጾ ከመሐደር ፋ ተስፋ ይከብር ያውካፍቱ ዘሐለፈ መረጻ ነይ ለም አምስ ፈልዮ ነገር እንታለ ቀድም በፌደራል ይሁሉ ነገር በጀቱ ብዙህ ነገር ዝመሐደር ነይሩ ህዝብ ግን ትመረጻ በክልል መንግስት ትራሒ ዝመሐደር ዘለው አከብት ኩነታት ኮንካ ትመረጻ ይካይድ ለምክንያቱም ሓደ ኮቪድ 19 ሀገርን ክልልን ከምኡውን ዓለም ለኸ ዝኾነ ሕማም ለዳ ናሃለ ያው ብጥንቃቐ እናተኸየደ እዩ ዝርከብ ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ እውን ዲስታንስ ሓልዩ ሳኒታይዘር ኣልኮል ማስክ ተጠቂሙ እናተረሓሓቐ ትመረጻ ይካይዶ ምህላው ጽቡቕ ነገር ኢለ የ ዝወስድ
ሻሻይ መረፃ ክልል ትግራይ ኮረና ናተኸላኸልካ መረፃ ነካይድ ብዙል መሪሕ ቃል እዩ ዝካየድ ዘሎ ብመሰረዚ ኣብ ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ዝነጥፍ ግባር ሰናይ ትካል ንምክልኻል ዝሕግዙ መሳርሒ ኣበርኪቱ ኣሎ ነዚ ምምግባር ዘላ ዓሎም እንታይ ከም ዝኾነ ዋና ስራሕ ኣካየድ ትካል ኣይተ ብስትራት መስፍን ይገልፁ
ምክልኻል ወፍሪ ናይ ኮቪድ 19 እናተሳተፈ መፅ እዩ ሕዚ እውን ይሳተፍ እዩ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ዓሌታ ይፈልን እርግፅ ስለዚ ትካልና ኣይስ ድማ ኣብዚ ምስ መዳርግቱ ኣካላት መንግስታዊ መንግስታዊ ዘይኮኑ ኣካላት ምስቲ ናይ ሕዚ ዘሎ ኣብ ናይ ትግራይ ሻድሻይ መረፃ ተተሓሒዙ ናይ መመርመሪ ቴርሞስካን ድጋፍ ገይሩ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ መረፃ ሙቐት እናተለክዐ ንኽኣቲ እዚ በዓል ሙያ እውን ኣብኡ እቲ መሳርሒ ኦፐሬት ዝግብር በዓል ሙያ ድጋፍ ገይርና ኢና ማለት እዩ
ኩሎም ዝሃብ ንሪእቶ ኣዝየ ዘመስግን ኣለም ፍሳ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
نمسغنك ألم بزن بقر نايلومي حفشاو من دلوات نافذ من اللنا صباح حسابن رغبكم من نافورك مش كل مسارحتي كابزكا واشنطن ديسين كبابيان كابي يا بايتنا سلام ليتي تحان حدارو